Jste ve společnosti Signál Rádia, příjemnou neděli vám přeje Luboš Dvořák s mým dnešním hostem, ředitelem Muzea Mladé Boleslavska, historikem Luďkem Benešem. Dobrý den.
Dobrý den.
Na téma Muzejní noc. Pojďme se podívat na začátek vůbec Muzejní noc. Ono teď byla noc literatury, teď je Muzejní noc, ono těch akcí je spousta, ale myslím, že ta Muzejní noc je asi z těchto aktivit asi nejstarší.
Je to pravda, ta česká, česká-moravská, abych nikomu neukřivdil, tak ta si vzala tak trošku vzor podle muzejních nocí, které už předtím fungovaly hlavně ve Francii, částečně v Německu. A poprvní vlastně byla pražská muzejní noc v roce 2004, která byla taková jakýsi zkušební, řekněme, nultý ročník. A od roku 2005 už existuje festival muzejních nocí, kterého se ujala Asociace muzeí a galerií České republiky a který se postupně začal rozšiřovat vlastně po celém území naší země. Takže za těch 13 let už se ho účastní skutečně několik stovek institucí v podstatě ve všech větších, ale i v menších městech a obcích České republiky. A to teda nejenom klasická muzea, ale různě třeba i některé školy, další kulturní instituce jako knihovny, kulturní centra a podobně, takže už nejde pouze o klasickou muzejní noc, ale vlastně o široký kulturní festival.
Ta muzejní noc má pevné datum pro všechny stejně?
Nemá pevné datum, je to takhle, ten festival muzejních nocí začíná vlastně brněnskou muzejní noci, což je o tomto víkendu, který bude následovat, a končí pražskou muzejní noci v polovině června. Takže ti, kteří se hlásí do festivalu muzejních nocí, tak v tomto časovém úseku by měli svoji akci realizovat. Nicméně některá muzea třeba pořadají samostatnou muzejní noc v jiném termínu. Vím, že některá to dělají třeba dříve, ale většina spíše později během léta, třeba v souvislosti s různými městskými akcemi. Takhle to třeba bývá i na našich pobočkách, v Benátkách nad Jizerou, v Bělé pod Bezdězem, v Benátkách v souvislosti s městskou slavností v srpnu, v Bělé pod Bezdězem taky, nebo popřípadě spojeno s Nocí kostelů.
Ano, Noc kostelů, to je vlastně další akce, která potom následuje, ale tu si organizuje sama církev.
Ano, přesně tak. Tam se třeba jenom připojíme nějakou akcí.
Muzejníci ovšem mají svoji muzejní noc. Počátek je tady ve Francii. Jaká byla vůbec filozofie, nebo proč se vlastně začala dělat ta muzejní noc? Je to pro popularizaci vědy, nebo těch míst, nebo je to pro genius loci?
Ano, v podstatě všechny tyhle důvody, které jste uvedl, platí. Hlavním cílem je popularizovat, propagovat muzea a činnost muzeí mezi širokou veřejností. A vlastně od počátku jde o to, že návštěvníci z odborných i laických kruhů mají možnost navštívit muzea jednak v nezvyklou dobu, tedy vlastně během večerních a nočních hodin, což zvláště oceňují děti, protože nemusí jít spát, to je dobře známo.
A můžou se bát taky večer.
A můžou se třeba bát, přesně tak. A hlavně ten vstup je zdarma, respektive někdy třeba za dobrovolné vstupné nebo silně snížené vstupné. Záleží to na každé té instituci, jak se rozhodne, ale prostě jde o to, že to je přístupné veškeré veřejnosti a včetně třeba prostor, které běžně přístupné nejsou.
My jsme tady u muzejní noci, které probíhají od května do června, ovšem třeba v září se pořádá dalšího něco podobného, kdy se otvírají památky, které nejsou přístupné, ať už ze stavebně technických důvodů, nebo prostě jsou tam různé jiné důvody. Tam na tom muzejníci se také podílejí?
Ano, z velké části ano, většinou se účastní nějakou akcí, že právě, jak jste řekl, zpřístupňují části svých objektů, které normálně přístupné nejsou. A samozřejmě to bývá spojeno i s různými kulturními aktivitami, protože i když to tedy není akce přímo pořádána muzeí,
tak se to nějaké evropské dědictví?
Kulturního dědictví, ano. Se to přesně jmenuje, ano. Čili je to spíše akce, řekněme, památkové péče, ale muzea se samozřejmě zapojí ráda, protože opět jde o tu propagaci muzejnictví a především teda ta muzea, která sídlí v památkových objektech, pochopitelně.
Vy jste pamětníkem všech těch muzejních nocí, to no, roku 2004, ale jaký je zájem? Jestli máte nějaké statistické postřehy z toho, jak za ty roky, když byla ta první muzejní noc, nikdo nic nevěděl a pak najednou se to rozjelo úplně až někdy moc, jak se říká.
Je to tak, samozřejmě ty počátky byly trošku slabší, protože než se tato akce jaksi dostala do povědomí veřejnosti, tak to chvilku trvalo. Velkým prospěchem pro, nebo velmi prospěšné pro tuto akci bylo, když právě třeba tady v Mladé Boleslavi jsme se spojili s dalšími kulturními institucemi, ať už to je tedy Škoda muzeu nebo Kultura města Mladá Boleslav, a tak to vlastně funguje i v dalších městech. A díky tomu, což znamená samozřejmě i zvýšení počtu objektů, které jsou přístupné během muzejní noci, tak díky tomu a samozřejmě i díky lepší společné propagaci a tak dále, a taky třeba díky tomu, že i dopravní podniky jednotlivých měst se do akcí třeba zapojují a poskytují zlevněnou dopravu nebo dopravu po linkách, které normálně nefungují, tak souhrnem těchto všech faktorů se ta muzejní noc stala skutečně velmi populární. Tady Mladé Boleslavi to znamená několik tisíc návštěvníků, ale vím, že třeba Brno, které, jak jsem říkal, ten festival zahajuje, tak tam se to dostalo už do takových dimenzí desítek tisíc návštěvníků, že už někteří muzejníci litují téměř, že se do této akce zapojili, protože už je to těžko zvládatelné, a totéž je samozřejmě v Praze. A na druhé straně jistě nikdo nebude chtít, aby tato akce nějaký způsobem skončila nebo se přerušila, protože už je takto dobře zavedená.
Jak je to třeba s památkami, například Mnichově Hradišti, barokní divadlo nebo podobně barokní divadlo v Českém Krumlově, kdy vlastně pro takový počet návštěvníků to není pro ně zdrávo. Dá se to nějakým způsobem regulovat, nebo jak se díváte na to, že protože přijdou návštěvníci, přinesou sebou vodní páru a už začíná být problém. Jak se na to jako odborník díváte?
Tak samozřejmě, pokud jdou tyto velice vzácné a choulostivé památky, když to takhle řeknu, ano, tak tam asi je skutečně nutné ten počet regulovat. My jsme to dělali u nás třeba taky na hradní baště, protože tam snad nejde o to, že by to nějak...
Tam je to zase o bezpečí těch návštěvníků.
Bezpečí těch návštěvníků, přesně, protože ten přístup není úplně jednoduchý, čili to je pak věc pořadatelů, aby dokázali třeba to pouštět jenom po skupinách, ty návštěvníky v určitém počtu a tak dále. A hlavně dát to předem vědět, protože aby návštěvníci nebyli nepříjemně překvapení, že tedy se třeba v ten okamžik, kdy chtějí, na to místo nedostanou, ale aby věděli, že třeba jenom v určitých časových odstupech anebo určitý počet návštěvníků. A samozřejmě ty nejvzácnější památky, jak jste zmínil, třeba ten Český Krumlov, tak tam to bez pochyby takto musí fungovat.
Dalším, jak jste řekl správně, nebo hezky choulostivé památky, jsou například knihovny anebo knižní archívy. Vy máte třeba možnost, nebo budete pouštět opět lidi se podívat na piaristickou knihovnu?
Letos ne, protože ta není teda bohužel součástí muzea, ale státního okresního archivu na Hradě. A vzhledem k jaksi personální situaci v archivu, to bohužel v současné době není možné. Nicméně archiv se zapojí aspoň tím, že zpřístupní současnou výstavu, která tam je, a část svého areálu.
Ale i tento majetek vlastně patří k těm choulostivým.
Přesně tak, tam ta regulace byla naprosto nutná a dali se tam pouštět opravdu jenom velmi malé skupiny.
Muzejní noc, fenomén posledních, můžeme říct, 15 let v Čechách a na Moravě, ale také ve světě. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska, další muzejní noc se chystá už na příští pátek. S jakým programem tady chcete přilákat návštěvníky a diváky?
Tak pokud jde přímo o Muzeum Mladoboleslavska, ano, a Mladoboleslavský hrad, který je tedy naším hlavním sídlem, tak tam bude muzejní noc trvat od 19 do 24 hodin a bude tak částečně, dá se říct, zaměřena na období středověku v souvislosti s právě probíhající výstavou Lucemburské obrázky, která formou zábavného komiksu připomíná období vrcholného středověku a vlády Lucemburku v Čechách.
Já bych se u této výstavy nebo této expozice zastavil. Vy znáte autora? Znáte identitu autora?
To neznám.
On se neustále schová, ptá se na to, jestli už on vystoupil z té anonymity.
Já myslím, že ne, aspoň jsem se to nikdo nedozvěděl, dokonce i v muzeu města Brna, kde tato výstava vlastně začínala, odkud teda začala putovat po celé republice, tak toho autora neznají, kontaktovali se s ním pouze přes e-mailovou poštu, skrývá se tedy pod pseudonymem Jas, Z na konci, a ani oni přesně nevědí, kdo to je. Tuší jenom, že to je poměrně mladý člověk, někde kolem třicítky, a on teď navíc tak nějak neemigroval, ale odjel na delší dobu do Ameriky, takže i ten kontakt s ním je docela obtížný. Já jsem mu taky psal, že bychom se s ním rádi skontaktovali kvůli této výstavě, ale vůbec neodpověděl. Takže to nechal víceméně na těch muzeích, ať si s tou výstavou dělají, co chtějí.
Takže vlastně vy jste si ji půjčili od jiného muzea.
My jsme si ji půjčili od muzea města Brna a takhle se teď budou asi půjčovat po celé republice.
No, já se na to vzpomínám, protože když on vydal tu svoji první knihu, tu publikaci, tak to bylo velice příjemné zděšení. Ale když pak s ním byl třeba rozhovor v televizi, tak on tam vystupoval se zakrytou tváří v kapi.
Ano.
Takže proto se ptám, jestli už tu identitu. Takže pokud chcete vidět obrázky, tak běžte nejenom Muzejní noci. Vy tu výstavu máte do kdy?
Ta výstava trvá až do 28. května.
Tak než si ji půjčí další muzeum. Ano. Pojďme zpátky k té Muzejní noci. Co dalšího je nejenom na hradě, ale v těch dalších částech nebo těch dalších subjektech, které se zapojily?
Tak na nádvoří hradu budou pro návštěvníky připravena předvádění středověkých řemesel. Bude tam tkadlec, hrnčíř a kovář. A hudební stránku, která nikdy nechybí, tentokrát obstará zámecké saxofonové kvarteto. A pak tam bude jedno překvapení, které jsme zatím neinzerovali, ale které teď bylo čerstvě domluveno. A sice, že tam odtamtud vlastně ve 20 hodin slavnostně odstartuje motocyklová expedice Praha-Singapur 2017. To znamená expedice, která pojede na historických motocyklech českých značek z 50. a 60. 70. let. Samozřejmě, že z nádvoří nevyrazí přímo do Singapuru, abychom lidi nepletli, ale prostě slavnostní start tam bude a o několik dní později pak ten start skutečný, s tím, že návštěvníci budou moci motocykly prohlédnout, podiskutovat s jejich piloty a tak dále, prostě takové jako zpestření této akce. Pak uvnitř muzea, to znamená v jednotlivých místnostech, pak bude připravena středověká stezka pro hravé rodiny s dětmi, čili bude tam například kamnář, herold, vitrážista, minzmístr, prostě ukázky rovněž středověkých, dá se říci, řemesel nebo umění, která už jsou dneska často zapomenutá. A samozřejmě k dispozici bude i muzejní herna, kde si návštěvníci budou moci zahrát deskové hry například. A nemusím zapomenout, že další výstava, která je ke zhlédnutí, to je Cestou necestou, čili výstava prací absolventů výtvarného oboru základní umělecké školy. No a když jsem mluvil o tom archivu, tak tam bude...
To je sousedství,
přesně tak. Tak tam bude po celý večer a celou noc až do půlnoci otevřená výstava o historii továrny Lias. Bohužel dnes už zrušené, ale přesto známe továrny na výrobu nákladních automobilů v Mnichově Hradišti.
Oni už tam nejsou ani ty Japonci snad teď, nevím.
No, to netuším, jak to vypadá.
Tam se to trošku měnilo. To jsme tedy začali na čísle popise 1, což je hrad, staroměstské náměstí. Než se přesuneme na další magnet váš, kterým je Letecké muzeum, Metoděje Vlacha, nadační fond, který ho také spravuje. Co nabídne Škoda muzeum?
Tak Škoda muzeum...
Je samostatným soukromým subjektem, ale přesto spolupracujete.
Samozřejmě, protože dlouhodobě spolupracujeme na Muzejní noci zvlášť, dá se říci. No tak tam tahákem už tradičně budou prohlídky výrobních provozů automobilky Škoda, přičemž registrace na tyto prohlídky bude probíhat už od 18 hodin, protože samozřejmě i tam ten možný počet návštěvníků je omezen. V prostorách muzea bude pak vystaven nový model Škoda Kodiaq, to určitě bude také velice přitažlivý prvek pro všechny zájemce, takzvaně svléknutý z kůže, čili budou odhaleny vnitřnosti, dá se říci, motor a tak dále. Hudební stránku programu pak zajistí kapela Original Vintage Orchestra, čili zase swing jazz, jak už tradičně ve Škoda muzeu bývá. A mohou si návštěvníci prohlédnout taky výstavu, která tam probíhá, to znamená úspěchy vozu Škoda na Rally Monte Carlo. A kromě toho budou k dispozici opět komentované prohlídky stále expozici a navíc, což samozřejmě běžně možné není, taky prohlídka depozitáře prototypu vozu značky Škoda, čili myslím, že opět velice přitažlivý prvek, který návštěvníky bude zajímat.
Takže dlouhé fronty nejenom na zapsání se do prohlídky závodu, ale také na autobus, který odtud bude právě vozit návštěvníky z muzea k vám na hrad a potom bude pokračovat do leteckého muzea. Jaký model letos jste zvolili toho autobusu?
Já myslím, že to bude opět tradiční Škoda 440.
Karteočko?
Tak.
Nebo ta starší ještě?
Já si myslím, že ta starší, no. Ale možná nás ještě Škoda muzeum překvapí nějakým jiným modelem, tak, ale pro návštěvníky to konec konců bude zážitek, tak jako tak si myslím. A ta trasa bude samozřejmě stejná, Škoda muzeum, Staroměstské náměstí, Letecké muzeum a
pak zpátky zase zatáčkami zpátky v protisměru kolem hradu. Tam ten loni ten autobus teda tam měl dost co dělat, ale vždycky to zvládnu.
No, je to pravda, že
v tom stoupání ke
hradu. Tam to není úplně legrace, no.
Co tady bude v Leteckém muzeu?
Tak Letecké muzeum samozřejmě opět zaujme především leteckými ukázkami od 16 hodin vlastně už budou vyhlídkové lety pro návštěvníky. Tady bych chtěl pouze drobně upozornit, že na rozdíl od vstupu do expozice a tak dále a programu, tam samozřejmě ty vyhlídkové lety jsou placené, protože to je příliš finančně náročné na to, aby to letecké muzeum zvládlo zadarmo.
A to je samozřejmě ve spolupráci s Aeroklubem.
A je to ve spolupráci s Aeroklubem, pochopitelně. Takže tam samozřejmě se upletní poměrně malá část návštěvníků, hold, ta letadla, nemáme tam tu polevy ani Boeingy.
Takže po jednom, po dvou.
Přesně tak. Od 18 hodin pak budou z muzea už vyjíždět historické letouny z expozice a letecké ukázky těchto historických letounů, vlastně všech, které jsou letuschopné, budou zahájeny v 19 hodin a potrvají v podstatě, dokud se nesetmí, dokud tedy letadla budou moci létat. No a uvnitř pro návštěvníky samozřejmě je připravená expozice, která bude přístupná především z té lávky v prvním patře. Tam si návštěvníci budou moci zhora a u zavěšených modelů i zblízka prohlédnout všechny vystavené modely, i letecké motory a podobně. A opět nebude chybět swing, tentokrát to bude Mladoboleslavský hot club, který připraví poměrně pestrý program po celý večer. No a návštěvníci si budou moci, pokud tam ještě nebyli, tak prohlédnout taky a využít nové podoby kavárny, která je v Leteckém muzeu a která se tak trochu změnila v typickou leteckou kantýnu. Takže to bude trošku jiné, než to bylo předtím a věřím, že příjemné pro návštěvníky.
Historik Luděk Beneš, naším dnešním hostem, téma muzejní noci. V těch ostatních městech samozřejmě si to organizují také, ale je to něco podobného jako vy, že se dají dohromady různé zájmové skupiny i nesourodé podniky a jedou společně tu muzejní noc?
Většinou to tak bývá. Já jsem se ani nesetkal s případem, že by si to v jednom městě organizovalo deset různých subjektů zvlášť. Dokonce i v těch největších v Praze a v Brně na tom spolupracují a tam to jsou skutečně pak desítky institucí, které se zúčastní, dokonce i ty, které třeba běžně nejsou přístupné, tak otevřou své prostory pro návštěvníky během této muzejní noci.
Vy jako historik, byl jste se někde podívat na nějakou muzejní noc, jak se říká, u sousedů?
Byl jsem se podívat během zahájení, například v Liberci jsem byl, byl jsem v Ústí nad Labem a byl jsem taky v Roztokách, kde právě na těchto třech místech byly zahajovány festivaly muzejních nocí, takže tam jsem aspoň částečně se toho programu mohl zúčastnit. Bohužel většinou ten festival je zahajován v den, kdy my máme muzejní noc, takže moje možnosti jsou v tomto směru omezené. Většinou tam jedu na krátkou dobu a pak se musím vrátit, takže nemám tu možnost tak velkou, jak bych chtěl, ale určitě počítám s tím, že letos zkusím zajít na Pražskou muzejní noc, protože tam jsem ještě se zatím nezúčastnil a tam je velice zajímá.
Když jsme u těch památek, co vám třeba chybí v deníčku, kam byste se chtěl podívat? Kde jste nebyl, anebo kam se normální člověk nemůže dostat, jako turista? jako historik asi ano.
No, tak mě zajímají hodně technické památky, takže v Praze například ty vodárny, že jo, tam ty jsou někdy z části zpřístupněné třeba, ale ne zdaleka netolik jako u Muzejní noci a vůbec prostě ty technické památky, které se během toho zpřístupňují, že i v Brně jsou to nějaké ty elektrárny a podobně. Čili tohle to určitě.
V Písku Křižíkova elektrárna.
Písku Křižíkova, ta je, ano, přesně.
Ta je velice. Taky, jo, no. A v zahraničí?
No, v zahraničí by
mě... co byste chtěl vidět?
No tak určitě tu pařížskou muzejnic, samozřejmě. kdo by nechtěl?
Ano.
To musí být obrovský zážitek, obzvláště že noční Paříž už sama o sobě a teď ještě, když jsou zpřístupněny třeba objekty, které normálně člověk nemá možnost navštívit, tak ta by mě velice zajímala.
A oni mají v jakém období v Paříži?
No, v Paříži je to taky tak nějak zhruba v tom květnu, protože 18. května je Mezinárodní den muzeí.
Ano, takže se to tam bude krýt s mistrovstvím světa. V ledním hokeji, je to trochu.
Tak trochu. Možná, že hokejisté taky využijou, pokud budou mít čas.
Co vás čeká v nejbližší době z dalších organizací nebo organizačních příprav? Něco jako Muzejní noc, co dalšího připravujete vy osobně?
No, letos teda nebudeme mít po dlouhých letech staročeský jarmark, protože máme pocit, že tam budeme muset trošku něco inovovat, změnit už ten počet návštěvníků i těch účastníků, řekněme trhovců, předvádějících řemeslníků a podobně, byl docela problém v posledních letech, tak tam si musíme rozmyslet, ale za to se zapojíme do akce, kterou připravuje divadlo, Městské divadlo Mladá Boleslav, ve spolupráci s Vandou Hübnerovou. To bude právě taky v září, zřejmě 17. až 19. jakýsi divadelní festival po celém městě s využitím památek, které tady u nás máme, a právě vrcholení tohoto festivalu by mělo být u nás na hradě, zřejmě na nádvoří i na hradní baště, ještě to není úplně přesně stanoveno, takže do toho se určitě zapojíme. No a druhá věc, která nás čeká, je důležitá, tak věříme, že konečně po letech se nám podaří zpřístupnit veřejnosti barokní faru v Dolní Krupé, která je v našich rukou od roku 2013 a postupně ji rekonstruujeme, a letos by snad mohla dospět do takové podoby, že bude moci být zpřístupněna veřejnosti, včetně tedy stále expozice, která bude věnována životu na venkovské faře, a mělo by tam být i takové kulturně informační centrum obce Dolní Krupa.
A publikační činnost, jsou nějaké plány pro letošní rok?
Letos zatím děláme katalogy k výstavám fotografií historických, které se týkají Mladé Boleslavy. Uskutečnila se už výstava ke Starému městu. Teď vlastně v červnu budeme otvírat výstavu k Novému městu a na konci roku k Podolci, takže ke každé té výstavě bude fotografický katalog s širokým popisem těch míst, která na těch fotografiích jsou. No a na konci roku pak vyjde další číslo sborníku Boleslavika, pro který už většina článků je tedy k dispozici, takže by to všechno mělo vyjít. Speciální publikaci letos tedy nechystáme, trošku z finančních důvodů, ale taky prostě jsme zatím nedali dohromady tolik materiálu, abychom mohli něco vydat.
Ale ten sborník je taky velmi čtený a velmi sledovaný. Tak tím jsme se dostali zpátky k Muzejní noci, která propukne příští pátek nejenom Mladé Boleslavy, ale i v dalších městech. Takže máte-li čas, nebo si to poznamenejte do deníčku. Začíná se tady v kolik? 17 hodin?
19.
Nebo v 19 hodin.
19 hodin.
Ano, tam jenom, že byl ten čas, že ty vyhlídkové lety začínají.
Pouze v Leteckém muzeu začíná už o 16 hodin.
Takže jste zváni již na tradiční muzejní noc nejenom Mladé Boleslavy. Mým dnešním hostem doktor Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladé Boleslavské. Já vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
No a s vámi některými si třeba o muzejní noci uvidím. Hezký den vám přeje také, Luboš Dvořák.